эфире «Выники дня». С вами Юра Азбушляков. Сегодня в программе. Офис за демократичную Беларусь и некоторые белорусские политики выступают за скорочение спису неуязных у Евразвяз белорусских чиновников. Группа «За волю» потребуя проверки фактов катования в белорусских турмах. Министерство адукации рекомендуя высшим научальным установам краины с 1 лютого повеличить кошт платной адукации. У Тюриху перед будинком Международной федерации хоккею активистки украинского руху «Фемен» сгуляли у хоккей у зековских робах. Гостя нашего эфиру – активистка «Фемену», удельница как сегодняшней акции, так и акции у «Снежни» у Менску на приступках будинку КДБ Гина Шевченко. Вас чекает подсумование інших подеев – 1 лютого звонки слухачоу, а так само портрет на фоне кратов политвязня Миколая Дядка. Рубрика «Имены свободы» Владимир Орлов расскажет сегодня про поэтку Нину Матяш и новая песня правды Лявона Вольского. Перших перейти до огляду белорусских подеев, расскажу еще про надворье. У наиближайшие сутки в Беларуси переменная облачность, местами невеликий снег. На поособных участках дорог гололедица. Ветер полночно-усходний 3-8 метров за секунду. Температура у ночи минус 21-28, на полночном усходе краины местами до 30 градусов морозу. На протягу дня минус 16, минус 23 градусы. Вы слушаете «Радио Свобода» и на черзе у нас огляд белорусских подеев. Алена Тиханович.
Удельники координационной группы «За волю» приняли зворот до генерального прокурора, у яким потребуют провести проверку фактов катования политических вязнев. Говорит Ганна Шапуцька.
Мы живем в 21 веке в европейской краине. Зараз 2012 год. По турмам и колониях раскиданы лепшие наши люди. Их катуют, над ними издеваются, а громадство в жахе и не ведая, что робить.
Офіс за дэмакратычную Беларусь выступае за перагляд спісаў неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Кіраўніца офісу Вольга Стужынская.
Перагледзець спісы за даўнасці нават, таму што там ёсць людзі, которые просто ўжо альбо памерлі, альбо сышлі са сваіх пасадаў, альбо ніякім чынам не прывязаныя да рэпрэсіі 19 снежня.
Ад сёння пачынаецца так званы памежны рух паміж Беларусю і Латвіяй. Пагадненне дазваляе жыхарам 30-кіліметровай зоны перасякаць мяжу без візы. З беларускага боку ў такую зону трапляюць гарады Браслаў, Верхнядзвінск і Мёрай. Сёння ў Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею топлес актывісткі «Фемен» згулялі ў беларускі хакей у зэкаўскіх робах. Рух «Фемен» працягвае змагацца за адмену хакейнага чэмпіянату свету ў Менску. І падчас маразоў парадак знаходжання ў турэмных карцарах Беларусі не прадугледжвае коўдраў і цёплых рэчаў. Ад 1 лютага трэці раз ад пачатку навучальнага году павялічваецца кошт платнай адукацыі. Міністэрства адукацыі рэкамендуе павышэнне на 29%.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Тиханович. У эфиры выники сироды 1 лютого, зараз про некоторые белорусские подеи больше подробязно. Старшиня Аркомитету БХД Виталь Рымашевский поведомил, что Офис за демократичную Беларусь и некоторые белорусские политики выступают за скорочение спису неуязных белорусских чиновников у Евразвяз. Поводле кіраўніцы офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай пашырэнне візавых санкцыяў на гэты момант не ёсць эфектыўным метадам. Наадварот, Вольга Стужынская лічыць, што яно можа пагоршыць становішча палітвязняў. Як ставяцца да гэтых заяваў былыя палітычныя зняволеныя і палітыкі? Алесь Дашчынскі.
Былы палітвязень Мікіта Ліхавіт выступае катэгарычна супраць скарачэння спісу чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Ён лічыць, што гэтыя спісы, наадварот, трэба пашыраць.
корневой язык должен касаться не только самих лиц, которые причастны к репрессиям в Беларуси, но также и их близких родственников, когда они все-таки будут гораздо больше задумываться о том, что они делают. Мешает именно власть имущим проворачивать свои грязные дела, потому что Лукашенко не раз в такой резкой форме отзывался об этих визовых санкциях, а особенно его огорчало то, что его сыновей не пускают в Европейский Союз.
Повод для Микиты Лехавіда спіс неуязных можна пашырыць да некалькіх тысяч. І тыя, хто ўжо, да прыкладу, не пры ўладзе, усё роўна павінны несці адказнасць за свае ўчынкі. Каго яшчэ варта ўключыць у спіс неуязных, на думку Микиты Лехавіда?
Например, весь состав судей Верховного суда, потому что у них есть возможность выносить протесты по несправедливым приговорам, чего они, к сожалению, не делают. Хотя любому юристу понятно, что дело того же Дмитрия Дашкевича Дардалового – это чистой воды фарс, не говоря уже о делах по 19 декабря. То есть количество лиц довольно широко, которых еще надо добавлять в эти списки.
Политутякаш Наталья Радина, называя заявы керавницы офису «За демократичную Беларусь» Ольги Стужинской аморальными. Яна лічыць, што цяпер наадварот трэба павялічваць санкцыі, каб вызваліць палітвязняў, але ні ў якім выпадку не скарачаць іх.
Меня поразило то, что госпожа Стужинская назвала фамилию Зимовского как человека, которого нужно исключить из списка невъездных в Евросоюз. Независимо от того, что сегодня Зимовский не работает на белорусском телевидении, этому человеку просто не место в Евросоюзе за все, что он делал на протяжении фактически 17 лет, будучи рупором белорусской пропаганды.
Наталья Радина подтверждая, что офис «За демократичную Беларусь» насамрэч рассылаў свае лісты ў амбасады еўрапейскіх краін у Беларусі і ў розныя міжнародныя арганізацыі. Яна кажа, што спадарэнне Стужынская павінна апублікаваць увесь тэкст ліста, бо гаворка ідзе пра палітвязняў. Наталля Радзіна лічыць, што спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў трэба безумоўна пашыраць.
Плюс вводіць точныя эканамічныя санкцыі на пастаўкі нефтепрадуктаў і калі і прекратіць спонсировать режим Лукашенко. Те вот эти телодвижения, которые начали сейчас, они очень опасные. И это на руку только белорусским властям и белорусским спецслужбам.
Активистка Молодого фронту, осужденная по справе 19 снежня, невеста политвязня Дмитра Дашкевича Наста Палажанка лечит, что про скорочение спису можно разважать только тогда, когда режим робит некие кроки на сустрач.
В данной ситуации влада робит ничего для того, как поменьшить внешний тиск. Коли это дотышно до тех людей, которые связаны с фальсификацией выборов, ну так или ласка, выборы, смены в выборчий кодекс, коли это связано с больше высокими персонами, коли ласка, вызволение политвязням. Мне кажется, тут нема про что размовлять и нема с кем размовлять. Тады, коли нема диалога, есть только монолог. Мне кажется, нам не треба про это клопотиться, нехай бы они поспробовали про себя поклопотиться.
Поводле былого политвязня Дмитрия Уса, санкции повинны быть поширенные, каб чиновники ведали, что они занимаются в Беларуси беззаконним. И на это реагу Захад. Спадар ВУЗ адзначае, што павінен быць яшчэ эканамічны ціск на афіцыйны Менск, а скарачэнне санкцыяў – гэта тупік і шлях да паўночнай Карэі.
Дубинки, которые сейчас кормит Европа, покупают наши нефтепродукты, химволокно, все продукции. Это вся валюта идет на поддержание режима. В этом случае режим будет вечным. А еще и наши псевдополитики хотят, чтобы и санкции отменили в отношении людей, которые беззаконие творят в Беларуси. Это будет полное покрывание беззакония в Беларуси.
Былы палітвязень, былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус. Афіцыйны зварот да генеральнага прокурора Беларусі прынялі ў сераду ўвечары ўдзельнікі каардынацыйнай групы «За волю». Яны патрабуюць, каб была праведзеная прокурорская праверка фактаў катавання палітычных вязняў. Уладзімір Глот.
Координационная группа «За волю» ставит на мете вызволение политических вязней в Беларуси. Сегодня за одним столом собрались мати вязней Александра Молчанова и Игоря Линевича, были вязень и правооборонца Андрей Бондаренко, мати демократичных активистов Татьяны Шипуцки и Андрея Кима, предприниматели Олесь Макаев и Игорь Ледник да иншие. Усяго около 20 человек. Александр Молчанов з Борисова, былы вязень Снежинской площади, был помилован и выпущен на волю. Однако его знову арештовали, нібито за крадеж металолому. И теперь он знову за кратами. Алесь Макаєв лічить, що гэта зусім не випадково.
Більшість молоді можуть підвести під кримінальний переслід, уже політичний переслід, уже направити під кримінальний переслід. Любого чоловіка в Білорусі, Марчима, там, починаючи від наркотиків, кажучи, що завгодно сфабриковати. А що сфабриковано справа, я амаль на 100% упевнений в цьому. Тому нам треба за наших людей змагатися. Як тільки гэтыя арышты, треба подымати громадські ініціативи уздымати. Треба буржуазна громадськість нашу.
Ганна Шапуцька потлумачила, чому сьогоднішня зустріча групи «За волю» зветься громадський трибунал.
Ми живемо в 21 веку в європейській країні. Зараз 2012 рік. По турмах і колоніях розкидані ліпші наші люди. Їх катують, над ними здекуються, а громадські в жахі і не ведає, що робити. І ми повинні супростояти цьому гвалту, поки знову, як 75 років тому назад, де-небудь у лісі не чапили колючою проволокою територію і не почали стріляти тисячами неушими повинних людей, поки на Білорусі не постали нові окропати. Тому сьогодні ми розпочинаємо цей громадський трибунал. Будемо сподіватися, що люди будуть долучатися, на який ми будемо свідчити об катуванні системи, вибудованої режимом Лукашенки, античеловічої, антибоської системи, системи хлусні, системи зла.
Удільники посідження погляділи фільм «Кримінальний талент», який пройшов 11 снежня 2010 року на першому каналі БТ. Фільм час від часу спиняли, юристи коментували деякі фрагменти. Виступовці назвали цей фільм брудним. У фільмі, як вони кажуть, зневажені Андрій Садніков, Змітр Дашкевич, Андрій Бондаренко, Ірина Халіп та інші відомі люди. Підписанти заяву у Генеральну прокуратуру запотребували неоткладно спинити катування у дочиненні до зневолених, забезпечити зневоленим людські умови утримання, підтвердити або ввергнути факти катування, яке провело державне телебачення, та інше.
Група «За волю» потребує перевірити факти катування у білоруських турмах. Тему підрихтував Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Ось почув по Білорадіо, що пенсії від 1 лютого підвищаються аж на 25% у зв'язку з ростом зарплати на таку ж величину. Тому питання, за які шиши Лукашенко це робить? Бо для того, щоб підвищати пенсії, заробки, треба перш за все, щоб економіка працювала. А в нас економіка працює через пень колоду. Тому у Григорича тільки одне вийшло – друкувати пусті паперки, тобок білорублі. Ви ж поглядіть, навіть коробок спичок уже 300 рублів коштує. Ну, а коли Григорич надрукує ще паперок, то коробок спичок буде коштувати 1000 рублів і навіть більше. Ось вам і вся економіка.
На фоні усилення репресій проти опозиції народ в більшості своєму запуган і не має можливості висказати своє мнення. І несмотря на те, що по статті 35 Конституції провозглашена свобода собрання, мітингів, шествий, демонстрацій, собратися на вулиці, в сквері, на площі нельзя, ібо сьогодні це грубіше нарушення діючих законів. Людям з нормальної активної життєвої позиції необхідне цивілізоване спілкування, а не случайне обмін мненнями на ринку, в електричці, з оглядки по сторонам. А таких актуальних програм, як на НТВ, Арена Остров, дискусії, Ліна РТР, поєдинок, на нашій телевидении, конечно, невозможно и представить. Что делать? Я предлагаю наподобие лондонского гайд-парка организовать свой уголок свободы в сквере рядом с площадью Бангалор, куда городские власти постоянно и настойчиво отправляют колонны митингующих. В этом месте по выходным дням с 12 установить трибуну гласности, чтобы любой желающий мог свое мнение выразить по любому вопросу, будь то экономика, здравоохранение, ЖКХ или модернизация политической системы. І так далі. З уваженням, Анатолій Мінськ.
Дзвінки на свободу.
Вольний мікрофон для наших слухачів.
Телефонуйте на мінський номер 266-39-52.
Телефон «Автоотказник» уключений круглі сутки.
Блиц-аналіз свободи.
Міністерство адукації рекомендує вищим навчальним установам Білорусі з 1 лютого повелічить кошт платної адукації. Йон виросте приблизно на третину. Те адпавядаюць тыя выдаткі, што трацяць беларускія студэнты за адукацыю яе ўзроўню. І ці можна казаць, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуе бясплатная вышэйшая адукацыя? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае каардынатар інтэрнэт-праекту Generation By Юрый Сідун.
На вашу думку, Юрый, ці адпавядаюць гэтыя кошты ўзроўню той адукацыі, якую атрымліваюць студэнты? А калі яшчэ глядзець далей, ці адпавядаюць гэтыя кошты тым патэнцыйным магчымасцям, якія студэнты, потым атрымаўшы прафесію, могуць здабыць за сваю гэтую адукацыю?
Адносна соседніх краінаў Беларусі кошты на адукацыю ў звязку з эканамічным крызісам у адносным сэнсе трошку палі за апошні год. Але да гэтага, да эканамічнага крызісу, на самом деле былі адны з самых высокіх у рэгіёне. Пры гэтым беларуская адукацыя не з'яўляецца вельмі запатрабаванай для замежных студэнтаў. Увесь час наше міністэрства адукацыі спрабуе прыцягнуць нейкіх новых і новых студэнтаў за мяжы, і гэта ставіцца фактычна як галоўны падмурак для рэформы адукацыі. Гэтыя размовы пра ўступленне ў балонскі працэс усё пад сабой мае грунтам менавіта тое, каб прыцягнуць больш замежных студэнтаў. Аднак да нас чамусьці людзі не едуць. Я думаю, што гэта і ёсць той паказнік, па якім можна бачыць узровень беларускай адукацыі, запатрабаванасць яе ў свеце, не гледзячы на тое, паўтаруся, што ейны кошт не самы нізкі ў рэгіёне.
Калі таксама паглядзець на суадносіны платнай і бясплатнай адукацыі ў беларускай вышэйшай школе, то відавочна, калі не памыляюся, яны ўвесь час змяняюцца на карысць платнай, то бок усё больш студэнтаў паступаюць на платнае аддзяленне. Разам з тым у Беларусі прапагандзе гучыць яшчэ такі тэзіс, як бясплатная адукацыя. По-вашаму, ці можна гаварыць сёння пра ўвогуле бясплатную вышэйшую адукацыю, і калі зноў-такі параўноўваць, напрыклад, з Чэхіяй, дзе Карлавы універсітэт і многія універсітэты бясплатна вучаць студэнтаў, то як выглядае на тым фоне Беларусь?
Пасля асабліва апошніх зменаў з увядзеннем кодэксу аб адукацыі, калі была ўзмоцнена адказнасць за прымусовае размеркаванне студэнтаў, за прыбяганне яго, я думаю, што немагчыма болей казаць пра наяўнасць бясплатнай вышэйшай адукацыі, паколькі адукацыя ў універсітэтах, якая адбываецца за кошт бюджэту, гэтую адукацыю студэнты потым мусяць адпрацоўваць. У выпадку неадпрацоўвання яны мусяць аплачваць яе. Такім чынам, відавочна, што адсутнічае ў Беларусі бясплатная вышэйшая адукацыя. Вы маеце рацыю, сапраўды, за апошнія некалькі гадоў дынаміка такая, што ў Беларусі значна большая колькасць студэнтаў навучаецца на платным, офіцыйна платным статусе. Напрыклад, у БДУ дзесь у сярэдзіне 2000-х адбыўся гэты пералом, калі не памыляюся, у 2004 годзе колькасць платнікаў перабольшыла колькасць бясплатнікаў. Гэта беларускі дзяржаўны універсітэт, называецца дзяржаўны, і нібыта там мусяць навучацца студэнты за кошт дзяржавы. Але пры гэтым пастаянна робяцца спробы зрабіць гэты універсітэт усё больш камерцыйнымі.
Бліц-аналіз свабоды.
З каардынатарам інтэрнэт-праекту Generation By Юрыем Сідуном гутарыў Віталь Цыганкоў. Вынікі серады 1 лютага – асноўныя тэмы. Удзельнікі каардынацыйнай групы «За волю» прынялі зварот да генеральнага пракурора Беларусі, у якім патрабуюць правесці пракурорскую праверку фактаў катавання палітычных вязняў. Офіс «За дэмакратычную Беларусь» выступае за перагляд спісаў неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Серады пачаўся так званы памежны рух паміж Беларусію і Латвіяй. Пагадненне дазваляе жыхаром 30-кіламетровай зоны перасякаць мяжу без візы. З беларускага боку ў такую зону патрапляюць гарады Браслаў, Верхнядзвінск і Мюры. Сёння ў Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею актывісткі ўкраінскага руху «Фэмен» згулялі ў хакей у зэкаўскіх робах. Рух «Фэмен» працягвае змагацца за адмену хакейнага чэмпіянату 2014 году ў Менску. Наш эфір працягвае «Партрэт на фоне кратаў». Палітычны вязень Мікалай Дзядок быў затрыманы 3 верасня 2010 году у якасці падазраванага ў справе аб нападзе на пасольства Расійскай Федэрацыі. Аднак справа рассыпалася, і Мікалай абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі каля будынку генеральнага штабу Беларусі. Яму выставілі абвінавачэнне па артыкуле 339, частцы 2 крымінальнага кодэксу «Хуліганства». 27 траўня летась заводскі суд Менску асудзіў дзядка на 4,5 гады пазбаўлення волі ў калюні ўзмоцненага рэжыму. Мікалай Дзядок адбывае пакаранне ў Магілёўскай калюніі нумар 15. У кастрычніку 2011 году праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі Хельсінскі камітэт прызналі Мікалая Дзядка палітычным вязням. Партрэт палітвязня падрыхтавала Гіна Студзінская.
Мікалай Дзядок з дзяцінства марыў стаць юрыстам, як бацька. Пасля заканчэння юрыдычнага каледжу з чырвоным дыпломам быў залічаны адразу на трэці курс юрыдычнага факультэта БДУ, але вучыцца там яму не спадабалася, кажа бацька Мікалая спадар Александр.
Поскольку та форма образования, которая была, он ее не принял в силу того, что она полностью подавляет личность. Нельзя говорить, что он там уж такой правдолюбец и правдоискатель, нет, но всегда очень остро воспринимал несправедливость. Оставив БГУ, он поступил в Европейский гуманитарный университет на отделение политологии. Меньше 8-9 баллов оценок у него не было.
Причем Мікалай поступил на заочное отделение. Не хотел сидеть на шее у батьков, привык зарабатывать сам, каже батька Мікалая спадар Александр.
Еще даже будучи в школе, он старался где-то найти какую-то подработку. После окончания колледжа он еще полгода работал судебным исполнителем в одном из районных судов Минска. Работал в частной фирме. Он работал в коллекторской компании, где выполнял обязанности юриста, журналиста и компьютерщика одновременно.
Жонка дядка Валерия Хотина расповела, что познакомилась с будущим мужем в Украине у молодевым лагеры. Микола спочатку ей вельми не сподобался.
Мы с ним одразу вступили в некую такую спрэчку. У нас былі розныя зусім дыяметральныя пункты гледжання. Калі ён мне потым распавядаў, ён таксама сказаў, што я яму адразу не спадабалася, што такая наўпрост кажу, што думаюць. Мы 10-2 гады просто камунікавалі так, як не сябры, не таварышы, просто як прыяцелі, которые бачаць там адзін аднаго там раз на месяц, максіма перапісваюцца ў інтэрнэце. Але потым неяк гэта змянілася, я не ведаю, які час, як, гэта трэба аналізаваць доўга.
Урэшце рэшт Валерыя і Мікалай нанялі кватэру і пачалі жыць разам.
Для мяне і на той час, магчыма, для яго, не абавязкова жаніцца для таго, каб там кахаць адно аднаго або жыць разам. Я дагэтуль лічу, што гэта працэдура, которую дзяржава прыдумала для таго, каб ёй было прасцей проста вырашаць нейкія пытанні. І насамрэч так яно і сталася, што мы проста былі вымушаныя пабрацца шлюбам, таму што па-іншаму я не магла яго пабачыць, ён мяне не мог пабачыць.
Афіцыйна Валерыя і Мікалай пабраліся шлюбам у кастрычніку 2011 году у Магілёўскай калоніі. Валерыя, якая ставіцца да сямейных адносінаў вельмі сур'ёзна, кажа, што разам жыць ім і было, і будзе, калі Мікалай выйдзе, няпроста, бо яны абое з характарамі.
Ён больш акуратны, ён па бытавых праблемах любіць завіхацца, я наадварот. Былі ў нас і такія сутычкі. Ён заўсёды быў трошкі як бы зачынены чалавек. Ён не хацеў нават мне, блізкаму чалавеку, адкрывацца. Вось за год я проста пабачыла вялікія змены. Мы толькі пачалі адно да аднаго прыстасоўвацца. І вось зараз гэта расстанне, яно, мне здаецца, дасць у наступным жыцці нейкія праблемы, таму што людзі, каторыя былі ў вязніцы, яны выходзяць і ў іх зусім іншае стаўленне да астатніх людзей.
Пакуль турма Мікалая не зламала, наадварот, загартавала. Бацька распавёў, што сын з 6 гадоў займаўся ўсходнімі адзінаборствамі. Ён вельмі моцны фізычна. І ў пэўным пляне гэты спорт і духовна сфармаваў яго.
Меня вызывалі дважды в нашы спецыяльныя службы, предлагалі убедзіць его расказаць о чём-то, што он якобы знает о каком-то деле каких-то анархістаў. Сын не агаварил ні себя, нікого другого, хаця его очень сильно в этом смысле обрабатывали. С ним проводили беседы по 8-12 часов ежедневно, постоянно его психологически подавляя. Но он не сдался.
Мікалая выхоўвала другая жонка бацькі, спадарня Надзея, якая мае яго за роднага і вельмі ім ганарыцца.
Он очень мягкий и очень добрый человек. С точки зрения чисто человеческой, именно мягкий и очень добрый. Человек, от которого мы, например, никогда не слышали никаких вариантов лжи. Поэтому, наверное, и не получилось ничего у этих спецслужб. Он себе не мог просто представить, как он может кого-то оболгать.
Што да пераканання ў Мікалая і таго, што яго называюць у прэсе анархістам, ягоная жонка Валерыя Хоціна кажа:
так, ён анархіст, і насамрэч вельмі вялікі спектр, шырокі. Хтосьці выбірае проста нейкія адукацыйныя праграмы, хтосьці выбірае ежу замест бомбу, хтосьці выбірае проста паходы на канцэрты і лайфстайл анархіст. Ёсць, канешне, і людзі, каторыя кіруюцца метадамі, скажам так, прамой дзеі. Я кажу, так, ён анархіст, так, ён прытрымліваецца нейкіх ідэяў, але я лічу, што толькі ён можа расказаць насамрэч, якіх ідэй ён прытрымліваецца.
З Мікалаем Дзядком у турме супрацоўнікі спецслужбаў няспынна вядуць выхаваўчую працу. Спачатку двойчы прымушалі напісаць прашэнне аб памілаванні. 19 студзеня да яго ў калонію адмыслова прыязджалі супрацоўнікі галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС і прымушалі адмовіцца ад сваіх перакананняў. Бацька Дзядка, спадар Александр, кажа:
в отношении политзаключенных ведется целенаправленная, согласованная работа по удержанию их в колонии до тех пор, пока они там будут нужны, как некое орудие, как средство, как заложники, в конце концов, для того, чтобы решать какие-то политические цели. И дело так называемых анархистов, по которому проходили мой сын Алиневич, Францкевич, это тоже является делом политическим, созданным спецслужбами и используемым для того, чтобы решать политические цели.
Маладафронтавец Алесь Кіркевіч сядзеў разам з Мікалаем у СІЗА на валадарцы.
Безумоўна, шмат спрачаліся. Ўсё ж такі былі прамымі палітычнымі апаненты. Аднак, як слушны калісьці заўважыў Даўлатаў, у зняволенні ўсе палітычныя трымаюцца разам. І толькі на волі ці ў эміграцыі зноўкі разбягаюцца па сваіх кутах. Уразіла глыбокая інтэлігентнасць, вострыя розум. Беднякова здзівіў таксама сваёй незвычайнай прагай да ведаў. Мы разам дапытвалі фестона скорга аб ягонай краіне і сітуацыі. Той спрабаваў вучыць арабскую мову, таксама фарсі, пасля знаёмства з адным гаваркім тыранам. Зламаць яго так і не змаглі. На суде крычаў сваё знакамітае: «Усе гурты не пазатыкаеце, усіх не перасаджаеце».
Жонка Мікалая, спадарыня Валерыя, пасля доўгатэрміновага спаткання прыйшла да высновы, што Мікалай прыняў свой лёс.
Ён ніколькі не шкадаваў пра тое, што так адбылося. Нават у лістах ён мне пісаў, што я буду тут да той часіны, пакуль я не зразумею ўсё, што мне наканавана. Мне вось гэта вельмі спадабалася, што ён вось так ставіцца, ну, як бы да нейкай школы жыцця. Я песіміст. Ён заўсёды быў аптымістам. Ва ўсіх, нават самых такіх чорных для мяне сітуацыях, ён заўсёды бачыў плюс. Тое, што не зламаўся, гэта дакладна.
А самае цяжкае ў зняволенні для Мікалая недахоп інфармацыі, кажа жонка Валерыя.
Яму было вельмі цяжка пазбавіцца ад крыніц інфармацыі. Ён такі быў інтэрнэт-ман, проста без інтэрнэту ён не пачынаў свой дзень. І зараз, канешне, для яго гэта вельмі цяжка атрымліваць нейкімі кавалачкамі толькі інфармацыю, але вельмі добра, што даходзіць апазіцыйная прэса.
На Мікалая Дзядка вельмі моцнае ўражанне зрабіла акцыя салідарнасці, зладжаная Васьковічам, Сырамалотавым і Пракапенкам, якіх потым пасадзілі за спробу падпалу будынка бабруйскага КДБ. Бальшыня анархістаў спачатку ладзіла акцыі негвалтоўнага супраціву, але ніводная з іх не дасягнула сваіх мэтаў. Таму яны пачалі дзейнічаць інакш, кажа Валерыя.
Палова там анархісцкага руху было да такой ступені запужаная допытамі. Людзям пагражалі рэальныя тэрміны. І тут нейкія тры чалавекі, ніхто іх не ведаў нават з анархісцкага руху. І тут яны робяць гэтую салідарнасць з нашымі хлапцамі. Людзі проста рэальна паказалі, што яны гатовы ісці на такія крокі, таму што нічога іншага яны магчыма не змаглі зрабіць. Атакаванне структур рэпрэсіўных заўсёды мела і будзе мець месца, як бы там камусьці не хацелася.
Што тычыцца дзеянняў анархістаў, яны заўсёды думаюць пра наступствы. Пасля іхніх акцыяў пратэсту ніхто з людзей не пацярпеў, кажа Валерыя Хоціна. У лютым яна збіраецца на кароткатэрміновае спатканне з Мікалаем Дзядком.
Партрэт на фоне кратаў. Пра Мікалая Дзядка расказывала Іна Студзінская. З вамі Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі серады» 1 лютага. З вамі Юрай Бушлякоў, сёння ў праграме. У Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею актывісткі ўкраінскага руху «Фэмэн» згулялі ў хакей у зэкаўскіх робах. Гостя нашага эфіру – актывістка «Фэмэну», удзельніца як сённяшняй акцыі, так і акцыі ў снежні ў Менску на прыступках будынку КДБ Гіна Шаўчэнка. Так само у нас рубрика «Имены свободы». Владимир Орлов расскажет про поэтку и перекладчицу Нину Матяш и новая песня «Правды» Лявона Вольского. Перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пераменная воблачнасць, месцамі невялікі снег. Вецер паўночна-ўсходні 3-8 метраў за секунду. Уначы тэмпература -21, -28, на паўночным усходзе месцамі да 30 градусаў марозу, а на працягу дня -16, -23 градусы. Наш эфир протягивает огляд белорусских подеев Алена Тиханович.
Удельники координационной группы «За волю» приняли зворот до генерального прокурора, у яким потребует провести проверку фактов катования политических вязнев. Говорит Ганна Шапуцька.
Мы живем в 21 веке в европейской стране. Зараз 2012 год. По тюрьмам и колониях раскиданы лепшие наши люди. Их катуют, над ними издеваются, а громадство в жахе и не ведает, что делать.
Офіс «За демократичную Беларусь» выступает за перегляд списов неуязных у Евразвяз белорусских чиновников. Керовница офису Ольга Стужинская.
Переглядеть списы за давности, потому что там есть люди, которые просто уже альбо померли, альбо сошли со своих посадов, альбо никаким чином не привязаны до репрессии 19 снежня.
От сегодня начинается так званый помежный рух помеж Беларусью и Латвией. Пагадненне дазваляе жыхарам 30-кіліметровай зоны перасякаць мяжу без візы. З беларускага боку ў такую зону трапляюць гарады Браслаў, Верхнядзвінск і Мёрай. Сёння ў Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею топлес-актывісткі «Фэмэн» згулялі ў беларускі хакей у зэкаўскіх робах. Рух «Фэмэн» працягвае змагацца за адмену хакейнага чэмпіянату свету ў Менску. І падчас маразоў парадак знаходжання ў турэмных карцарах Беларусі не прадугледжвае коўдраў і цёплых рэчаў. Ад 1 лютага трэці раз ад пачатку навучальнага году павялічваецца кошт платнай адукацыі. Міністэрства адукацыі рэкамендуе павышэнне на 29%.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Тиханович. Як вы чулі, у Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею актывісткі ўкраінскага руху «Фэмэн» згулялі ў сераду хакей у зэкаўскіх робах. Кіраўнікі Міжнароднай федэрацыі хакею ўбачылі плакаты з надпісамі «Раб не гуляе ў хакей», «Не заахвочвайце дыктатуры», «Лукашэнка згуляем у Газе», «Адбярэце чэмпіянат у дыктатара». Жаночы рух «Фэмэн» патрабуе ад Міжнароднай федэрацыі хакею адвярнуцца ад апошняга дыктатара Еўропы і адмовіцца ад правядзення чэмпіянату свету па хакеі 2014 году ў Беларусі. Сённяшняя акцыя актывістак «Фэмэн» нагодую для нашай гутаркі гостя вынікаў дня. Актывістка «Фэмэну» удзельніца як сённяшняй акцыі, так і акцыі ў снежні ў Менску на прыступках будынку КДБ Іна Шаўчэнка. Як вядома, прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель на пачатку студзеня пацвердзіў прынятае раней рашэнне праводзіць чэмпіянат свету ў 2014 годзе ў Менску. І найперш я спытаўся ў Іны Шаўчэнкі, ці былі рэакцыі з боку прадстаўнікоў федэрацыі на сённяшнюю акцыю руху «Фэмэн».
Сьогодні, коли ми підійшли до головного входу, до головних дверей у Міжнародну федерацію, офіс Міжнародної федерації по хокею, то ми почули лише, як закрилися двері з внутрішньої сторони і бачили дуже багато здивованих облич з вікон самої будівлі Офісу Міжнародної федерації по хокею, які, я думаю і впевнена, що просто не хотіли відповідати ніяким чином, коментувати, тому що я думаю, що вони самі розуміють, що якщо вони допустять цю помилку, цю величезну помилку, величезну трагедію, то їхнім дітям і онукам буде соромно, вони це розуміють.
А ви не думаєте, що просто вони керуються комерційними інтересами, що від їх можна вельми часто часто пачуць такую думку, што не варта мяшаць спорту і палітыкі, маўляў, гэта розныя рэчы. Можа быць, трэба браць пад увагу тое, што Міжнародная федэрацыя хакею мае добрыя камерцыйныя сувязі з адпаведнымі беларускімі структурамі.
Для нас, для звичайних громадян, які живуть у Білорусі, в Україні, в Швейцарії, будь-де, неважливо, чим керується сама федерація, ми бачимо, що коли спорт, коли така велика структура, фанати хокею знаходяться у кожній країні, коли така велика структура підтримує і дає можливість такій диктаторській країні, як Білорусь, і самому Лукашенку такий подарунок в руки для того, щоб прикрити цю правду, яка відбувається на території Білорусі, ми бачимо лише одне, що в такому випадку весь світ дозволяє і підтримує диктаторський режим Білорусі, якщо у Білорусі є такий подарунок у руках. Тому сьогодні ми прийшли під офіс Міжнародної федерації по хокею просто для того, щоб вимагати, не просити, не просто говорити, а вимагати забрати право у Лукашенко, який просто по своєму власному бажанню знищує людей, саджає їх в тюрму, знущається над людьми. До речі, одним із таких були і ми, і я особисто. І тому це наш борг просто зробити так, щоб Білорусь і Лукашенко не мали у своїх руках такого подарунку для того, щоб прикривати всю правду, яка відбувається у Білорусі, всю жорстоку, ненормальну, нереальну правду.
Гіна, ви згадали тую акцію, після якої у Білорусі вас разом з іншими активістками Фемену викрили, погрожали вашому життю. Чому ви готові йти і фактично йдете на велику ризику?
Власне кажучи, коли ми їхали до Білорусі, я вам скажу чесно, ми розуміли, що Білорусь далеко не Україна, і Лукашенко – це зовсім не Янукович, і режим України ще, мабуть, не настільки такий жорстокий. Ми розуміли, що в Білорусі ми можемо відбувати якийсь строк у арешт, отримати арешт. Ми були готові до цього, чесно кажучи. Але, мабуть, все ж таки і ми, навіть ми недооцінили те, що відбувається за бажанням Лукашенко. І після того, як ми повернулися з Білорусі, живі. Я не можу пояснити, чому. Я не знаю, чому. Я не можу вам пояснити на словах. Просто у мене з'явилося більше сили робити те, що робимо ми, займатися те, чим займається Фемен, розповсюджувати нашу ідею. Я припускаю, що все ж таки ще раз, в тисячний раз я для себе особисто підтвердила, що стратегія Фемен і ідея Фемен дійсно лякає навіть такого диктатора, як Лукашенко. Тому, мабуть, у нас ще більше сили, ще більше відваги. І 100%, я ще раз повторюю, ми повернемося в Білорусь для того, щоб ще раз злякати, а можливо вже й просто знищити Лукашенко.
Гіна, ви сказали, що з'явилося ще більш сили для того, щоб розповсюджувати вашу ідею, ідею Фемену. Люди, які скептично ставляться до вашого руху, часто ставлять питання, мовляв, а яка у їх ідея? Що за ідея?
Ідея наша, ідея жіночого руху Фемен, зовсім не відрізняється. Основні моменти ідеї не відрізняються від феміністичних рухів, які діють вже на протязі декілька сот років. І просто ми маємо особливий, новий, цікавий для сьогодення стиль, форму протесту. Ідея наша проста. Свободна жінка, якщо вільна жінка, якщо жінка має можливість роздягтися у своїй країні в знак протесту, це говорить про її свободу. Чому ми виступаємо на різні теми, такі як політика, економіка, культура? Головне для нас показати, що жіночий голос, голос жіночого протесту сьогодні існує і має право звучати з кожного кутка світу. Тому ми робимо це по всьому світу, тому ми реагуємо на всі гарячі теми для того, щоб показати, що жінка сьогодні вже готова діяти, готова змінювати і керувати світом.
А чим займаються активістки Фемену поза перформансами? Ваші незачлівці думають, що протестуючи у різних країнах, з різними метами, дівчата таким способом заробляють собі на життя.
На життя життя ми заробляємо зовсім іншим способом. Так як сьогодні фемен уже для декількох, для багатьох дівчат став дійсно основним заняттям, роботою, і тому ми заробляємо гроші вже за допомогою популярності бренду фемен. Ми заробляємо гроші на розповсюдження нашої ідеї, а також на життя тих людей, які працюють у фемен. Ми продаємо атрибутику з логотипами фемен, і таким чином ми заробляємо гроші. Думка про те, що протестуючи і роз'їжджаючи по світу, ми заробляємо гроші. Ну, я думаю, що вона має право на існування у головах скептиків, але пояснювати і виправдовуватись, я думаю, що не треба. Я вам дала відповідь на те, як ми заробляємо гроші.
Їна, велике дякую.
І останнє хочу сказати – живе Білорусь!
Активістка українського руху «Фемен» Їна Шевченка. Під час сьогоднішньої акції у Цюриху активістки «Фемену» нагадали Міжнародної федерації хокею, цитую, що у Білорусі панує диктатура, яка зневажила власну конституцію, фундаментальні права чоловіка, яка катуваннями і кривою здушує любое іншодумство. Кінець цитати. Федерація хокею, поводле руху «Фемен», не повинна оказатися суудільником злочинства супроть чоловєцтва. Я ще додам, що здымки сьогоднішньої акції «Фемену» у Цюриху ви можете знайти на нашому сайті «Свобода.орг».
Американські експерти проаналізували найбільш шматобіцяльні дослідження 2011 року у галіні здоров'я, медицини і ладу життя. Кожний лютовський день на нашому веб-сайті свобода.орг ми будемо друкувати одну коротку пораду, яка допоможе вам скинути лишню вагу, змагатися зі стомой, поліпшити соціальні контакти, жити ліпше і залишатися здоровим. Енергія здоров'я. 29 парадок. Кожний день у лютим на сайті свобода.орг.
Найближчими днями у Білорусі заховається вельми холодне надвор'я. Так, сьогодні уночі температура повітря опуститься до мінус 21-28 градусів. На північному сході країни місцями температура може досягати 30 градусів морозу. Наше принагодне питання – як люди рятуються від моцних морозів? Відкази на городинських вулицях.
Что? Одеваюсь тепло, натуральную шубу. Ну, лишний раз, конечно, не выходим. Сидим дома.
Ну, как, ну, двигаться больше, ну, все, что? Чаще, как тут еще отправляться? Теплее одеваться и двигаться больше. Двигаться нужно. Финны говорят, детей одевают, чтобы двигались быстрее. Они тепло них не одевают, шубу ни на что. Когда мороз, двигайся быстрее, все.
Стараюсь дома сидеть, поменьше на улицу выходить в основном. Теплее одеться, ну, а как еще можно? Теплее одеться, больше двигаться, не стоять на месте. Я сам на рынке стою, поэтому сегодня не пошел. А решил немножко походить.
Дома сидим, бо мы на пенсии. Выходим-то оделась, ну, одеваться тепло.
Мне здоровье есть, я могу и морозом ходить. Ничего, только вперед. Нет, да, движение – это жизнь. Да. Это жизнь.
Это сегодня тоже
большое поводил. Дело. Сидеть в хате – это значит, что можно на этой койке и помереть.
Больше
надо
двигаться.
Больше мороз – это мороз.
Никак одеваться потеплее, конечно. Быстрее ходить и теплее одеваться. Да, движение – жизнь. И не замерзнем.
Газ мы не включаем. Немножко теплее одеваемся. Всего лишь на газ у нас счетчики стоят, не хочется, чтобы лишнее наматывало. Да и зачем? Дома можно посидеть и потеплее одеться, и всего лишь. Но на улицу, когда выхожу, то, конечно, одеваюсь теплее. Перчатки, шапки, носочки. Конечно, кто работает на улице, тому сложнее. Так вот, если пройтись по городу, то можно и потеплее одеться.
Нормальное явление, зима должна быть холодной.
Для меня мороз не мороз, особенно такой. Я выхожу в любой мороз, потому что я россиянин. В любой мороз я выхожу, так что ради бога. Я на работе, кстати, хожу даже без телогрейки, работаю в военной службе. Поэтому, чем он сильнее, значит, тем для меня вообще это не преград.
А никак? Ничего, будем теплее одеваться. Самое главное, чтобы автобусы отоплялись. Ездим на маршрутках. Потому что автобусы сами сидят в рубашках, а в салонах. Да ну, я как-то ехал на 37-м с работы. Полностью все дно было инеем покрыто белым. Что можно просто рисовать. Люди мерзнут. Нам 5-10 градусов, вот. А як передають до 30, я не знаю, що далі буде.
А питання на городинських вулицях. В Вынікі серады 1 лютага і зноў нагадаю асноўныя тэмы. Удзельнікі каардынацыйнай групы за волю прынялі зварот да генеральнага пракурора Беларусі, у якім патрабуюць правесці пракурорскую праверку фактаў катавання палітычных вязняў. Офіс за дэмакратычную Беларусь выступае за перагляд спісаў неўязных у еўрапейскі звяз беларускіх чыноўнікаў. З серады пачаўся памежны рух паміж Беларусю і Латвіяй. Пагадненне дазваляе жыхаром 30-кіламетровай зоны перасякаць мяжу без візы. З беларускага боку ў такую зону трапляюць гарады Браслаў, Верхнядзвінск і Мюры. У Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею актывісткі ўкраінскага руху «Фэмен» згулялі ў хакей у зэкаўскіх робах. Рух «Фэмен» працягвае змагацца за адмену хакейнага чэмпіянату 2014 году ў Менску.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе выйшаў гукавы варыянт кнігі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды» у выкананні аўтара. Кніга дапоўненая новымі раздзеламі. Яны змешчаныя на нашым сайце свабода.орг, а таксама гучаць у выніках дня. Сёння Уладзімір Арлоў расказвае пра Ніну Мацяж.
Ніна Мацяж нарадзілася 20 верасня 1943 года у вёсцы Нівы, цяперашняя Бярозаўскага раёну. Яе сэрца спынілася 19 снежня 2008 году у Белаазёрску. Мой нататнік з тэлефонамі ды адрасамі сяброў і знаёмых пачынаецца з эпіграфу верша Ніны Мацяж. Не знадзейвайся, перажыві, хоць якая, ды ёсць патоля, намарозіць радня па крыві, а дагрэе радня па долі, сэрца зашмаргай, перарві, ёсць лагода на боль, на скруху, адрачэцца радня па крыві, паратуе радня па духу, праўду гэту, як ёсць, прыві, дасцяжыны далейшага руху, будь здарова, радня па крыві, будь бяссмертна, радня па духу. У дзяцінстве Ніна была на першы погляд звычайнай дзяўчынкай, ну, можа, крыху больш засяроджанай, чым раўналеткі, заглыбленай у сябе. Відаць, душа ўжо прачувала хваробу, што таілася ў генах. 17-гадовая вясковая дзяўчына перажыла сапраўднае шчасце, даведаўшыся, што залічаная на французскі факультэт Менскага інстытуту замежных моваў. Але зусім хутка, яшчэ на першым курсе, грымнула беда. У інстытут Ніна вярнулася толькі праз 4 гады, за 6 семестраў здаўшы экзамены з залікі экстэрнам. Атрымаўшы дыплом, выдатна ведала французскую і нямецкую. Ангельскую і польскую вывчыла самастойна. Невылечная хвароба на ўсё астатняе жыццё прыкула Ніну да інваліднага вазка. Але яна не зламалася, не пусціла ў душу ні роспачы, ні злосці, ні паняверці. Успрыняла гэты выклік лёсу нават не як свой крыж, а як адзначанасць, абранасць Богам. Ніна Мацяж здзейснілася як асоба і зрабіла гэта ў некалькіх сваіх іпастасях, у асабленнях. Яна знялася ў шэраг нашых выдатных паэтак, атрымаўшы высокія літаратурныя ўзнагароды і галоўную з іх – чытацкую любоў. У мяне шмат прэтэнзіяў да біябібліяграфічнага слоўніка «Беларускія пісьменнікі», але за ацэнкаю паэтычнай творчасці Мацяж я гатовы пагадзіцца. У лірычнай споведзі паэтэсы спалучаная мудрая філазофская разважлівасць, дасціпнасць, назіральнасць і рамантычная мэтаімкнёнасць ведання сусветнай культуры і нацыянальнага багацця. Яна зрабілася прызнанай перакладчыцай, пераўвасобіўшы па-беларуску паэзію нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай, маленькага прынца Антуана де Сент-Экзюперы, паэтаў французскай плеяды, творы сучасных нямецкіх, бельгійскіх, украінскіх пісьменнікаў. За пераклады нашых паўднёвых суседзяў Ніна была ўганараваная міжнароднай прэміяй імя Рыгора Скаварады. Інна Таленавіта писала для малых читачоў п'есы і казкі. Одна з іх, казка про суседзяў, змяю і мядзведзя, натхніла маладога Владзіміра Савіча, сёння прызнанага мэтра нашай графікі, на ілюстрацыі, якія мастацтвазнаўцы лічаць клясыкай кніжнага афармлення. Яна з дзяцінства марыла падарожнічаць, каб пабачыць свет. І хоць камусьці гэта можа здавацца парадаксальным, у нас нават у Менску інвалід у вазку не заўсёды знойдзе патрэбны пандус, не кажучы ўжо пра ліфты, Ніна здзейснілася і ў іпастасі вандроўніцы. Памятаю, як свяціліся яе вочы, калі мы прыехалі на літаратурнае чытанне ў Нямеччыну, і Ніна, прыслухаўшыся да мовы на вуліцах, адчула, што ўсё разумее, а назаўтра загаварыла з гаспадарамі сама. Тое ж здарылася ў Парыжы, куды з свайго дома ў нямецкай Гоце прывёз улюбёную паэтку ейны даўній сябар беларус Зміцер Ярашэўскі. Ніну Мацяш называюць грамадскай дзеячкай. Я не згодны. Іна дасягнула невымерна большага, зрабілася бясспрэчным маральным аўтарытэтам краіны. Пры ўсёй розніцы лёсаў я паставіў бы яе ў адзін шэраг з Ларысай Генівіч. Да спадарні Ларысы мы ездзілі па духоўную падтрымку ў 1970-е. Да Ніны знаёмыя, зусім незнаёмыя людзі ехалі ў наш час. У ейнай гасціннай кватэры не раз бываў адзін з колішніх кіраўнікоў маладого фронту Сярзук Бахун. Памятаю, як да Ніны, каб проста ўбачыць яе жывую легенду, заявіліся берасцейскія студэнты-гісторыкі. Я асабіста ведаю дзясяткі людзей, якія сталі беларусамі, дзякуючы Ніне, а іх былі сотні, а мо й тысячы. Ці трэба казаць, як Ніна Мацяш ставілася да цяперашняй улады? Афіцыйныя сімвалы, зацверджаныя пасля рэферэндуму 95-го году, Ніна публічна называла сімволікай часовага ўраду. Калі не ідзе на версіі выкраслілі са спісаў кандыдатаў на дзяржаўную прэмію, я адразу падумаў, што Ніна ўсё роўна адмовілася б прыняць узнагароду ад рэжыму, які пагарджае нацыянальнымі каштоўнасцямі і найперш самай святой з іх – мовай. Але яна не замыкалася ў коле аднадумцаў. Калі гэта не тычылася яе асабіста, Ніна, адстойваючы праўду і здаровы сэнс, грукалася і ва ўладныя кабінеты. Колькі гадоў таму абласная берасцейская вертыкаль заснавала літаратурную прэмію імя Владзіміра Калесніка, але толькі для сяброў Чэргінцоўскага пісьменніцкага саюзу. У выніку рэзкага, але бліскуча абгрунтаванага звароту Ніны Мацяш, адрасаванага галоўнаму абласному вертыкальшчыку, прыватызаваць імя вядомага літаратара і педагога не ўдалося. Літаратары-берасцейцы атрымліваюць цяпер гэтую ўзнагароду незалежна ад сваёй, так бы мовіць, партыйнай прыналежнасці. Прэмія імя Владзіміра Калесніка, вельмі дарагога ёй чалавека, была прысуджаная і самой Ніне Мацяш пасмяротна. Яна ўжо не паспела накарміць мяне сваёй неверагодна смачнай гарбузовай кашай, як абіцала падчас апошняй сустрэчы. Калі скончылася дзяцінства, я рэдка плакаў, але пачуўшы горкую навіну пра Нінін сыход, не здолеў стрымаць слёз. Наша мудрая пісьменніца і крытык Альбіна Семёнова у тыя дні назвала Мацяш чалавекам еўрапейскага кшталту, асобаю з ліку абраннікаў божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Сапраўды, за два дні да адыходу Ніна яшчэ выступала перад чытачамі. Тады згадваліся і словы светлай памяці Янкі Брыля, што аднойчы, гаворачы пра беларускіх паэтак Наталью Арсеньеву, Ларысу Генію і Ніну Мацяш, на першае месца паставіў менавіта Ніну. Паўнюцкую залю Палаца культуры збіраюць у Белаазёрску прысвечаныя Ніне Мацяш літаратурныя чытанні, якія ладзяць ейныя паплечніцы і сяброўкі, настаўніца Галіна Скарына, выкладчыцы Берасцейскага ўніверсітэту Светлана Варонік і Марыя Новік, дырэктарка гарадской бібліятэкі Тамара Кузнецова. Бібліятэка, дарэчы, ужо названая імем паэткі. Калі-небудзь тое здарыцца і з вуліцай, на якой яна жыла. Пасля моей аперацыі на сэрцы Ніна адной з першых дацягнулася слабенькай рукой да тэлефону, каб пазваніць мне ў рэанімацыю. Ёй ужо не дазвонішся, але яе голас працягвае гучаць у нашым беларускім космосе. Звініце, радок, заповед, аддавайся жыццю светлоносно.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Я нагадаю, днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя выйшаў гукавы варыянт кнігі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». Калі вы хочаце атрымаць гэты дыск, дасылайце заяўку з паштовым адрасам на e-mail swoboda@rfrl.org.
Песні праўды.
Сёння ў песнях праўды Лявона Вольскага старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка абмяркоўваюць перамогу Вікторыі Азарэнкі, разлад у апазіцыйных колах і дызель, які глухне на марозе.
Мой друг, такие вот дела, пока с тобой базарили. Ракетку первую взяла в Австралии Азарэнка.
А мне не радостно зусім, я скончил быть заўзятаром, коли я нас гуляла зим.
С кем это зим?
С диктатором.
Азарэнка то выиграла, а ваша оппозиция не то что выиграть не смогла, не удалось сплотиться ей.
А мне не радостно зусім, забылися у партии, что разом биться треба зим.
С кем это?
С узурпатором.
Мороз под 20 градусов и лучше до обеду. Я буду бары праздновать Азарэнкі победу.
А мне не радостно зусім, на дизеле не просто змагаться у минус 20 зим.
С кем это зим?
С морозом.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.